Arredor de Nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.
Hoxe, Isidro Parga Pondal, un científico en Laxe.
Falar de xeoloxía en Galicia é falar de Isidro Parga Pondal.
Don Isidro quitou a lanxiña desta volta, é dicir, quitou a fame de toda esta volta.
Eu penso que foi un home feliz e ademais non pasou estreituras unha vez que se abriu o mundo da minería, non pasou estruturas económicas, bueno, pasada a crise da guerra, que sempre un non sabe por onde van sair as cousas, pero eu penso que el foi feliz porque tiña os mellores profesores de Europa, estaban con el, axudáronlle a estudiar a xeoloxía de Galicia. El era un home feliz, nunca o vin con rencor nin nada. A ver, eso sí, non lle mencionaras a universidade, porque aquí non quero nada.
Isidro Parga Pondal naceu no ano 1900, no seo dunha familia vencellada coa universidade. Seu avó paterno era catedrático de Dereito Mercantil, e o avó materno era o médico hidrólogo Isidro Pondal Avente, director do balneario de Mondariz. Aínda que procedentes de Laxe, a familia vivía en Santiago. Curiosamente, o seu nacemento produciuse por un azar en Laxe, a vila que o acollerá a partir de 1937, tal e como nos explica Francisco José Leonardo do Canto, autor dun exhaustivo traballo sobre Parga Pondal.
El nacer en Laxe por casualidade, realmente. Bueno, había morto un familiar, el pues naceu ali de casualidade. De feito, todo o amor que ten por Santiago, o que tivo por Santiago ao longo de toda a súa vida, ve un pouco derivado pues de que toda a familia realmente vivía aí, non? É un pouco tamén entendo a dor que lle causou ter que abandonar Santiago pues nunha época determinada, non? Ainda que despois lóxicamente Laxe, bueno, pues tamén lle tivo moito cariño, pero penso que Santiago, en certo sentido, sempre lle doeu ter que abandonalo daquela forma.
Tras a morte de seu pai, cando o xove Isidro contaba só 14 anos, faise cargo da súa educación o seu avó, Pondal Avente, irmán do poeta Eduardo Pondal. Foi o home que lle inculcou o seu primeiro amor pola ciencia, con iniciativas como a que lembra o profesor Vidal Romaní, colaborador de Parga Pondal e actual director do Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal.
Monta allí un laboratorio no xardín e comeza el xa a facer as primeiras prácticas de química, porque en realidade o que el estudiou foi química.
Isidro Parga realizou os estudios primarios e o bacharelato en Santiago e aos 18 anos trasladase a Madrid para cursar a carreira de Ciencias Químicas, xa que en Santiago aínda non fora creada esta facultade. Licenciouse en 1922 e un ano máis tarde, cando principiaba co doutorado, obtén a praza de profesor auxiliar de Química Inorgánica e Analítica en Santiago.
A verdade é que, vendo o horario que tiña e o que tiña que poñer en marcha, non sei como lle daba o día. Pero, bueno, era normalmente o que... Agora xa eso pasou un pouco na universidade, pero en aquel momento eso é o que tiñan que facer os que non tiñan plaza, nin, por lo tanto, non tiñan dereito a nada.
Estes primeiros anos de docencia supoñen unha constante decepción para él, porque se encontra cunha universidade anquilosada, ríxida, endogámica. Hai un pequeno texto no que Parga amosa o seu parecer. Di, por exemplo, que a organización universitaria está petrificada e que o profesorado, na súa gran maioría, se apoltrona, escudado detrás de las leyes vigentes que él mismo defiende para a súa comodidade. Ánxela Bugallo, biógrafa de Isidro Parga Pondal.
El defeito fai algún escrito no que se nota que non está moi de acordo, digamos, ca falta de dinamismo que ten a universidade e, polo tanto, que un dos seus objetivos vai ser, mentras permanece na universidade, darlle ese dinamismo e facer que a ciencia que se realiza por parte del como profesor, pero tamén en outras cátedras que non tiñan nada que ver e, por suposto, tamén nos gabinetes científicos, recolla esa modernidade na ciencia, o cal é fundamental para o que son agora tanto os materiais que conservamos del como toda unha tradición que conseguiu de funcionamento que tivo que facer no seu momento fora da universidade, pero que sería maravilloso se se tivera feito dentro da propia universidade.
Ese é un escrito que eu vim de casualidade cando un dos días que estaba falando con ele que me dera unha certa documentación. A verdade, fiquei totalmente arrepiado, porque, claro, na universidade monolítica que podía ser naqueles momentos, en xeral, pero sobre todo a de Santiago, que era unha universidade moi, moi pechada, pois unha crítica tan feroz, bueno, era sentencia de morte, ¿no? Como despois se demostrou. A verdade é que él, aínda cando lle dixen, como escribiu isto, dixo, non, bueno, foi un día que estaba de mal humor e tal. Claro, era un escrito moi, moi, moi arriscado.
Parga non chegou a divulgar o escrito, pero a súa actitude crítica puido acarrearlle os seus primeiros problemas con ese profesorado apoltronado, tal e como reflexiona o profesor Vidal Romaní.
O problema é que el tiña na cabeza esa idea contra a xente. Non se calaba, era un home que non se calaba. Cando un pensa dun certo xeito, está en contacto con xente perigosa, se manifesta desacordos, pois, bueno, eso se paga.
No curso de 1923-24, un grupo de estudantes universitarios amantes de Galicia deciden crear, co asesoramento do catedrático de Filosofía Armando Cotarelo Valledor, unha organización cultural que promovese a investigación e o interese polo país. O 21 de outubro de 1923 queda constituído o Seminario de Estudos Galegos. Para abarcar todas as áreas da cultura galega, o seminario dividíase en diferentes seccións: historia, arte, lingua e literatura, ciencias sociais. A relación de Isidro Parga Pondal co seminario prodúcese a través de Luis Iglesias Iglesias, compañeiro seu na Facultade de Ciencias.
Está relacionado, en teoría, cun profesor, un compañeiro seu da Facultade de Ciencias, que era Luis Iglesias, que dá o nome ao Museo de Historia Natural, non? Entón, Luis Iglesias o animou a finales do 26 e principios do 27, cando ingresa no seminario de Estudios Galegos, non? Bueno, para ingresar, pues, había que ter a proposta dunha persoa, neste caso de Iglesias, e presentar un traballo de investigación. Presentou un traballo de investigación acerca do contido en iodo das algas mariñas de Galicia. É curioso este traballo, pero xa pon de manifesto o seu interese polo progreso económico de Galicia, explotando os seus propios recursos, non? El chega a decir que si Galicia explotase de forma eficiente o iodo das algas, pues España, que naquela época era un grande importador deste elemento, pues non tería que facelo, non? E tamén gracias a este estudio, pues despois se montaron algunhas empresas. É dicir, que desde os primeiros traballos tiña interese nese progreso económico de Galicia, explotando seus propios recursos.
Como acaba de explicar Leonardo do Canto, a entrada no seminario requería a presentación dun traballo de investigación. O de Parga versa sobre o contido en iodo nas algas mariñas das costas de Galicia. É moi curioso o traballo de campo realizado para este estudio. As algas analizadas foran recollidas nunha serie de percorridos pola costa galega, acompañado da súa dona, Avelina Peinador. Segunda conta, o seu fillo, Jorge Parga Peinador, as algas queimábanse en laxe para o seu estudo.
Eu acórdome ir ca miña nai hasta donde agora está o muelle grande, donde se inicia o muelle grande de laxe, que había ali un mundo povo que meu pai contratara para que recollera algas e as queimara, para ir facendo das cinzas sacar un previo, vamos, con análisis, o contenido en yodo.
Tamén Luis Giadás, secretario do Instituto de Estudios Bergantiñáns, lembra este episodio.
Tiña uns 20 anos, xa estaba acabando a carreira de química, entón, adicouse a percorrer as praias da Costa Galega, sobre todo da Costa da Morte, e collías algas e queimabas para analizar as cinzas. E das cinzas deducía entón o tipo de mineral que tiña nesa praia concreta. Cada praia ten unha proporción máis elevada ou menos elevada de mineral.
O valor deste traballo vai máis aló da súa importancia científica, posto que tivo unha aplicación industrial. Os fundadores da Sociedade Española del Yodo, S.A., recoñeceron que o traballo de Parga era o único traballo sistemático realizado en España sobre este tema. Con él, Parga entra a formar parte activa do Seminario de Estudos Galegos, o que lle produce unha enorme satisfacción, tal e como él mesmo escribiu.
O Seminario de Estudos Galegos tiña, a pesares dos seus poucos anos, un prestixio enorme, un prestixio cultural, de forma que entre os estudantes e profesores mozos sentías a necesidade de pertencer ao seminario si se desexaba ser algo, ter nome, servir a Galicia.
A pesar de que estudara química, Parga decide reorientar a súa carreira cara á xeoquímica, a mineraloxía e a xeoloxía galega. Quizáis, como explican os seus biógrafos, impresionado pola lectura dun libro.
Él, bueno, nun determinado momento, lee unha obra que se chama A xeoquímica, dun ruso, que é Vernadsky. E a él, esa lectura do libro debeulle de influir grandemente. Entón foi cando pues se decide dedicar o estudio da xeoquímica. O problema é que o estudio da xeoquímica requería de grandes coñecementos de xeoloxía que el non tiña, el estudiara químicas en Madrid, non? Entón, para isto, pois, dúas cousas. Por unha parte, se empezou a recorrer pois, arredores de Santiago e outras zonas de Galicia para recoller rochas. Estas rochas as comparaba cos mapas xeolóxicos existentes. E logo, para aumentar os seus coñecementos de xeoloxía, el solicitou unha beca para ir a estudiar a Suiza, non? A Zurich, que naquela época pues, estaban os maiores especialistas pues eso, en xeoloxía, en xeoquímica, bueno, en todo o que lle facía falta, ¿no?
El primeiro marcha a Suiza porque lle interesa moitísimo o tema da xeoquímica. Ali traballa con bueno, profesores que están considerados os pioneiros e xente moi importante naquel momento nesa disciplina, pero sobre todo o que fai é aprender todas as técnicas e chegar con unha bagaxe de coñecementos que lle permitirá crear aquí o Laboratorio de Xeoquímica da Universidade de Galicia, o primeiro destas características que se crea no Estado español.
Tras a súa estancia de doutoramento en Zúrich, consegue, en 1932, unha bolsa de estudos que lle proporciona a Agrupación de Fabricantes de Cemento de España para afondar en Berlín na química dos cementos silicatados.
Bueno, tamén é curioso, porque esta estancia en Berlín lle serviu anos despois para que fixo o descubrimento dun xacemento de calcaria en Galicia, que era materia prima do cemento, se estableceu pues, a primeira cementeira en Galicia, non? Pues, que se abriu no ano 1962 en Sarria.
Parga ten unha grande obsesión que vai marcar toda a súa vida, que non é solamente a xeoloxía, sino aplicar a ciencia ao que é o desenvolvemento industrial de Galicia.
Parga Pondal reintegrouse á Universidade de Santiago en 1933, ano no que por acordo entre o Seminario de Estudos Galegos e a propia universidade crease o Laboratorio de Xeoquímica. Este feito garda relación directa coa etapa de Alejandro Rodríguez Cadarso á fronte do reitorado da Universidade Compostelana. O traballo de Cadarso como científico facía o coñecedor das limitacións da universidade para os labores investigadores. O seu posto como deputado, á vez que reitor, e o seu espírito renovador e aperturista facilitaron a consecución de fondos para a investigación. Pero os inicios do laboratorio son ben modestos.
Costoulle moito aprobar o laboratorio de xeoquímica, porque tiña que comprar material, tiña que conseguir un lugar na Facultade de Ciencias, tiña que poñer as mesas, todo o que fan normalmente os químicos hoxendía cando fan un laboratorio. E eso non podía vir máis que de fora, porque en Santiago non había, aparentemente non había cartos para esas cousas.
Esa escaseza de medios cos que contaba o laboratorio de xeoquímica facía que nos seus inicios non tivesen propiedade nin o material básico para traballar. Contaba, sen embargo, cunha importante colección de rochas españolas, na súa maioría galegas, que foran recollidas e clasificadas polo propio Parga Pondal.
Cando inicia o traballo do laboratorio de xeoquímica, o seu interese crear un índice geoquímico de Galicia, que significaba crear unha guía de recursos xeolóxicos galegos. Eso vamos a encontrarlo en todo momento, tanto cando traballa en Caolines como cando despois, cando tamén foi becado para Berlín, como cando fai todo o traballo nos seus artigos, está sempre buscando elementos que teñen a súa vez unha fácil aplicación, unha doada aplicación e, sobre todo, que permitan unha expansión industrial en Galicia, neste caso, a través dos recursos mineiros e petrolóxicos, non?
A prematura morte de Cadarso no 34 e o contexto político, marcado polos acontecementos de Asturias e os gobernos do Bienio Negro, poñen en perigo o mantemento dos presupostos adicados á investigación. Pero Isidro Parga Pondal consegue cartos para o laboratorio da Fundación Nacional para Investigaciones Científicas e Ensayos de Reformas, institución vencellada á Junta de Ampliación de Estudios, que tiña como obxectivo promover o desenvolvemento tecnolóxico de España, descentralizar a actividade científica e actuar de conexión entre a investigación e a empresa. A subvención que a Fundación outorga ao Laboratorio de Parga é moi importante.
Foi un esforzo moi grande o que el tiña, acompañado pola crítica dos seus superiores de ciencias, que evidentemente non lles gustaba que aquel home subira tan rápido. A eles lle parecía que subía rápido. Él estaba de secretario da facultade, ¿no? E despois, misteriosamente, aproveitando o rebumbio que se armou coa Guerra Civil, sobre todo cando non estabas no frente, sino moi atrás, como era o caso de Galicia, entón aproveitaron para decir que era un de esquerdas, que iba con Castelao, que estaba nos seminaristas galegos, e que, polo tanto, era un peligroso separatista, non sei que, e o votaron. Pero o curioso é que o botan da universidade aprovechando as envexas deste catedrático, polo cando menos de un, pero do tal Batuecas, Tomás Batuecas se chamaba.
No ano 36 estaba a República ainda. A meu pai lle daban todo o diñeiro que necesitara para vivir a súa familia e él en boa, en condiciones dignas e con coche, que en aquel tempo non era tan corriente, coa condición de que meu pai non podía traballar en ninguna outra cousa que non fora en enseñar xeoquímica. Era o único xeoquímico que había en España. Era crear unha escola. Esta comunicación viu a universidade, como se llama, vamos, a unión de todos os cadegádegos, codo corrector. Ele era un corrector leído, este comunicado que viña dándolle estas condicións a meu pai. E ao salir, Batuecas acercouse a meu pai e lle dixo: "Esto es outra canallada que me hacen a mí, porque yo merecía esto más que tú." E meu pai dixo: "Pues díromo a mí." E aí quedou a cousa.
El na universidade era un profesor auxiliar, ainda que, lóxicamente, bueno, ampliou seus estudios en Suiza, en Alemania, pero el conseguiu un laboratorio, o laboratorio de xeoquímica na universidade, principalmente a partir de 1935, era o laboratorio máis importante da Facultade de Ciencias, e penso que incluso o laboratorio máis importante da universidade naquela época. Que pasa? Que o feito de que un profesor auxiliar conseguira un laboratorio tan importante causou envexas entre algúns catedráticos. Entonces houve un destes catedráticos que o acusou directamente. Dixo: "Este é galeguista, é de esquerdas, tal." Entón, desta forma, empezou o proceso de depuración. É dicir, bueno, pues se facían informes, unhas comisións depuradoras, entonces facíamos informes. Se decían, pues este galeguista, ideas progresistas ou ideas contrarias ao novo réxime, bueno, pues aí o acusado, separado da universidade, suspenso de soldo, él parece ser que conta que un día chegou á universidade sin saber absolutamente nada, e lle impediron a entrada. E dice que lle decían que non volvera a poñer os pés na universidade.
Xa ven, para os biógrafos de Parga Pondal non hai dúbida de que detrás da denuncia contra él na universidade agáchase a envexa. Escoiten como conta o suceso Jorge, o fillo de Isidro Parga Pondal.
No momento do glorioso alzamiento, mandaron un coronel para depurar a universidade dos elementos nocivos. Bueno, pois meu pai seguía indo ao laboratorio a traballar. E había os teléfonos aqueles que estaban todos comunicados, que se movía unha manivela, sonaban distintos sitios, hasta que o collía o interesado. Meu pai un día sonou o teléfono no laboratorio, colliu uno, diuse de conta que xa estaban falando uns, e iba a colgar cando escoitou o seu nome. Porque o señor Batueques lle estaba dicindo ao coronel: han dejado ustedes al más peligroso de tal, que era meu pai, claro. Isto meu pai escuitou, non? E colgou, sin decir ren. Naturalmente, isto non mo contou, el contou mo miña nai. Que un ou dous días despois, como a meu pai xa lle prohibiran entrar na universidade, iba paseando miña nai con meu pai pola Alameda e viu chegar a Batuecas. E canto Batuecas me dice: hombre Isidro, que suerte poder verte, ya sabes que todo lo que yo pueda hacer por ti. E miña nai, que dice que estaba agarrada ao brazo do meu pai, notou a tensión, tirou del e levou unos sin máis.
Parga foi sometido a dous tipos de procesos. Un foi o da comisión depuradora, que o expulsou. Logo, foi sometido a outro tipo de proceso, que se chamou de Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. Nese sí que saiu absolto. O problema é que nesa sentenza di que sí que está absolto de responsabilidades políticas, pero que esa sentenza non ven a influir ou a discutir o que xa estaba dito. O que pasa é que o ser absolto polo Tribunal de Responsabilidades Políticas se lle abría unha ventana, que era, non sei como se di, impugnar a sentenza anterior, non? Houve profesores que o fixeron, que finalmente conseguiron ser absoltos, e Parga non o fixo. Explicacións, pois, vamos a ver, é que él era profesor auxiliar. O profesor auxiliar dependía dos catedráticos, e para poder ascender dependía do visto bo dos catedráticos. Co cal, si Parga, que pode ser que finalmente conseguira chegar ou volver á universidade, ele se teria atopado nun ambiente duro ou super incómodo, sen poder ascender, que era unha das súas grandes anhelos, conseguir chegar á cátedra, que de feito estuvera a punto. As oposicións eran, parece que ao final do verán do 36, entón se lle xuntou todo, non?
Privado de todo medio de trabajo, excepto de mi mente y de mis ilusiones, debo recomenzar en Laxe la tarea interrumpida, replanteándola totalmente, al carecer allí de los recursos que poseía en la universidad.
Isidro Parga Pondal vese na necesidade de abandonar precipitadamente a cidade de Santiago e refuxarse en Laxe, ata onde o van buscar para facelo desaparecer.
No verán do 37 foi cando foi a Laxe. A Laxe foron buscar para pasealo, para pois gracias a que un pariente del era un alto mando militar, lle impediron pasar. Bueno, non sei se coñecéis Lache, que hai que pasar, además que ten como quendi unha vía de acceso principal, non? Este ponte ceso. Entón, eles vivían por ali, e cando veron, lle dixeron, dade a volta, porque aquí non hai ninguén. Non hai ninguén, vamos, bueno, defendendo, non? Totalmente. Parece ser que isto sucedeu varias veces, entón, pues, Parga colleu, lógicamente, un certo medo. A mí me comentaban que durante unha temporada el durmiu cunha pistola debaixo da almofada. É dicir, non é unha cousa, nin imaginación, nin estou en Laxe de vacacións permanentes, nin nada. Non?
El, con el dinero que salvou porque un amigo le avisou, saca lo que tienes en el banco que te lo van a bloquear. Con ese dinero, que se nos refugiamos en la casa de mi abuela de Laxe, vio allí y vio que la gente en entonces vivía horrorosamente mal. Toda la gente andaba descalza. Los niños con los restos de los trajes desechados de sus padres. Y gente que se quedaba en la cama para no gastar energía, porque casi no comía. Y una familia se mantenía yendo el hombre o el matrimonio al monte a buscar sacos de piñas, carolas que lle chaman, ¿no? Entón, él viu aquelo e decidiu meter o pouco diñeiro que había conseguido en poñer a funcionar a mina.
Aí está. Con eses cartos e cos seus coñecementos, Parga Pondal ponse á fronte dunha empresa da que xa formara parte un membro da súa familia. A empresa é Caolines de Laxe S.A.
Xa nos anos 20 hai unha explotación que está o tío del, que é químico, Enrique Ferreiro Pondal, o cuñado do tío, Víctor Landesa, que era un militar da fábrica de Trubia, e Reservoir, que é un pioneiro inglés da explotación dos mineros galegos.
Conseguiu que esa empresa familiar, que pues, non tiña moita rendibilidade, pues, que conseguiu unha rendibilidade moito maior, conseguiu atopar novos xacementos, e todo isto pues, tivo un grande progreso económico pues, para a Vila de Laxe. ¿No?
Entre os antigos socios de Caolines estaban dúas persoas ben relacionadas co réxime de Franco, como pon de manifesto Rafael Lema, escritor e investigador, Premio Santa Bárbara de Comunicación da Cámara Mineira de Galicia.
Tamén en Caolines de Laxe, Parga Pondal tivo como socios aos antigos socios do seu curmán, de Enrique Ferreiro e de John Rosenguard, que eran xente moi vinculada ao réxime franquista e tamén moi amiga da nova aliada importante de Franco e da minería en Galicia, que era a Alemania nazi, non? Serían Víctor Landesa, un militar, e José María Fernández Ladreda, non? Que tamén tiña moita vinculación coa falanxe co mundo nazi.
Para esta empresa e para outras que emprenderá, conta co apoio económico dos irmáns Fernández López, creadores de Celtia e Pescanova, entre outras.
A familia dos Fernández, que daquela era unha familia moi poderosa, que desde o punto de vista económico que había en Galicia tiña evidentemente simpatías por este tipo de xente un pouco esmagada, non? Entón doulle a oportunidade de entrar xa no mundo mineiro, empezou a explotar, como dixen antes, aluviais ou placeres mineiros, os xacementos que había nas playas, por exemplo, en Balarés, na época da guerra, na Guerra Mundial. Despois o xacemento de Caolín que se descubriu aí en Laxe. El quedou encargado do que sería tanto a mina como a separación e concentración do caolín, o que se fai agora en Vimianzo, pero el o facía en Laxe, non?
A empresa de caolines vai a máis. De feito, Parga Pondal atopa outra beta, terra dentro, que tamén explotarán.
Meu pai atopou outro depósito, varios kilómetros, terra dentro. Entonces montouse un tranvía aéreo, que lle chamaban, unhas vagonetas que iban colgadas de cables que estaban sustidos por castilletes, que lle chamaban unhos soportes de cemento, como torres. Entonces viu este inxeñeiro alemán a montar eso. Eu acórdome del na casa, era un bebedor de café tremendo, ademais estaba encantado porque en Alemania en aquel momento que tiñan xa problemas porque xa empezara a guerra, vivían de Ersatz. Ersatz, non sabe, unha palabra alemán que quere dicir sustituto. E tiñan Ersatz para todo, para a goma das rodas, para o petróleo e tal, e hasta para o café.
O seguinte xacemento de caolín é a uns quilómetros de distancia en Gondar, o que xa será a explotación Don Bosco. E para traer o mineral, como está nunha zona alta, emprega un sistema inventado por un señor alemán que son as aerotransportadoras, vagonetas aéreas, o que chaman alias viarias, que ainda se conservan aí como fósiles, pois, tanto a tensora, o que o cableado que intercambiaba as vagonetas, como unha serie das torretas.
E a voz de Luís Giadás, do Instituto de Estudios Bergantiñáns, que traballou na elaboración de dous documentais sobre as empresas de Parga Pondal.
Para o punto de vista aquí desta zona, desta ribera baixa de Anxóns, Parga Pondal ten dous méritos. Unha, eu entrevistei tanto a veteranos da mina de Caolins de Laxe, que pechou sobre ano 78, como a veteranos da mina de Titania S.A. de Valarés, que pechou no ano 62, e todos coincidiron por separar a mesma opinión. Don Isidro quitou a lanxiña desta volta, é dicir, quitou a fame de toda esta volta.
A explotación do titanio, que se extraía da area da praia de Valarés en Ponteceso, deu orixe á empresa Titania S.A. Aínda hoxe poden verse os restos das piscinas nas que se separaba o rutilio, o óxido de titanio, da area.
O mineral ese extraíase cando era baixa mar da area, homes e mulleres, uns 200 veciños de toda a volta, pois cavaban, paleaban, e despois o levaban en grandes vacías, a unhas vagonetas, cribábanse para separar o que o mineral da area, metíase en fornos a secar, e despois había un proceso de electrolisis, unha separadora que discriminaba o mineral. O mineral, pois, un componente era rutilo, todo titanio, ilmenita, iba separando os minerales distintos. Bueno, a principal función que se llevamos era para exportar a Lauquinesa, que era unha fábrica do País Vasco de titanio, para facer titanluz. As fotos que se conservan dos barcos da compañía, Caolino, o Rutilo, son barcos típicos mercantes, pesqueros pequenos de baixura, e nada, o que sí houbo, pero foi como episodios anecdóticos, tal, aproveitar, xa que había instalacións ali, que era para o mineral de titanio, e que era un sitio agochado, aproveitar, pois, había para levar de contrabando algo de mineral de Monteneme, embarcalo ali, tratalo ali, o sea, claro, préstase a ocasión, fai o ladrón, ¿no? Pero vamos, foron casos puntuais, non é dicir, ai, pois masivamente levan o Wolfram, están esperando coas luces apagadas os alemáns para cargar. Eso queda moi ben, pero de momento non hai, o sea, simplemente, porque comenta Carmona, di que sí, o destino deso era Unquinesa, fábrica Unquinesa do País Vasco, o propietario Lipperheide era un alemán, que está afiliado a SS. Entón, claro, por aí sempre nos queda, sempre, de todo este tema, sempre queda como resquicio.
En Valarés, os canteiros construíron un peirao agachado para o titanio e, quizáis, como dicía Luís Giadás, para o contrabando.
O peirao que sempre se di, que o fixeron os alemás, non. O fixo o ingeniero Juan Antonio Martínez Fontes, que era o enxeñeiro de Titania S.A., e, bueno, os que fixeron foron canteiros con nomes e apelidos da zona, vamos, dos anos 30. Claro, o que sí sería interesante un día, comentara de Carmona, que no lateral do peirao, que pasa que é malo de chegar, hai como un rexistro que se ve como unha bolla, que se ve a ver quen fixo o porto. Si se podía mirar eso, ler eso, se dixo Carmona, se ven alemán, é que foi obra vinda de Alemania, non? Ainda que fixeran canteiros de Ponteceso.
O porto de Valarés foi feito por... Había un porto anterior que se estaba usado por Titania e por Caolines, pero o Golfran necesitaba unhas infraestructuras, un porto e uns almacéns que foron feitos polos alemáns.
A de Valarés foi unha explotación curta no tempo, que caeu no esquecemento cando acabou o filón. Pero, en todo caso, Titania S.A. foi unha empresa moderna para a época.
Cando el fai esas empresas, na época son da República, había moita fame, eran zonas arredadas sin comunicacións. De feito, Díaz Pardo lembra que cando veo visitar a Parga Pondal Alaxe, tivo que ver a partir de Ponteceso en burro, non había estrada, aos 40, e realmente de un mundo que era mariñeiro, un mundo campesiño moi atrasado, pois proporcionou postos de traballo a unha xuventude que a formou despois, xa como obreiro, por así decirlo. Logo esa xuventude, moitos deles foron a alemanes, suíces, pero xa tiñan unha formación, non era só campesiños, xa tiñan como unha formación profesional, podíamos decir, en un oficio do sector secundario, na producción. Tiña esa especialización. E logo despois o interesante é que tiña economato, que polo menos daba de comer a familias da zona, que tiña un soldo decente pa época, eran 8 pesetas diarias cando un mestre, un garda civil, gañaba 15, gañábase máis que no mar, traballaban homens e mulleres, o soldo pois das mulleres era casi como o dos homens, había igualdade en tarefas, había seguridade social, pagaba esas horas extras, es decir, unha situación que para España nos anos 40 era impensable, porque Isidro Parga Pondal viñera do estranxeiro, isto era en Alemania, entón tiña outra mentalidade que non eran os dos patronos desta zona.
Pero Parga Pondal non era un empresario, ou era o forzado polas circunstancias. El era un científico que pretendía servir á sociedade a través das súas investigacións.
Pero el foi empresario por la forza da necesidade. El era un científico. Entón, meu pai, como entretenimento, como hobby, collía un martelo e unha brúxula e salía a andar. E ten andado a través do monte, porque facía cortes que se chaman, iban ao val, subía ao monte e caía ao val seguinte, en unha línea. E a brúxula iba mantendo a línea orientada. E despois facía un cruce. E así pateou todos os montes de Galicia. Eu acórdome que íbamos no coche, íbamos circulando, e de repente decía, aquí está o contacto dos neis de Borneiro. Sabía donde cambiaban o tipo de pedra, pero eso indo circulando pola carretera, porque xa o tiña andado.
Cando comezou verdadeiramente a ir por toda Galicia, foi despois, cando botaron da universidade, e iba con compañeiros do Instituto Xeolóxico e Mineiro que viñan aquí a axudarlle, sobre todo esa xente, sí. Entón foi cando comenzou a facer o estudio das rochas de Galicia, xa non só desde o punto de vista de aproveitamento mineral, sino tamén para coñecer os tipos de rochas que había en Galicia e facer o mapa de Galicia, ¿no? Porque era unha das súas teimas, facer un mapa de Galicia onde se pudera saber onde había que localizar os distintos recursos mineiros que sabía que existían en Galicia pola literatura antigua, claro.
O nome de Parga Pondal era ben coñecido entre os seus colegas da Universidade Española. Diversos investigadores conectaron con él no seu retiro de Laxe e, grazas á súa colaboración, puido Parga reanudar a súa actividade científica e mesmo formar os seus propios alumnos. Así empeza a funcionar o Laboratorio Xeolóxico de Laxe e a figurar como tal nos traballos publicados, entre os que se encontra a primeira cartografía xeolóxica de Galicia, despois da de Guillermo Schulz, a escalas 1 por 50.000 e 1 por 200.000, que foron a base do éxito posterior do laboratorio no mundo xeolóxico internacional. Seu fillo lembra a cuidadosa elaboración dun mapa de Galicia en relevo a escala 1 por 100.000, en Escaiola, sobre o que aparecen representados os distintos grupos petrolóxicos que se coñecían a mediados dos 50.
El ocurriuselle con facer cas curvas de nivel do mapa militar, facer capas pequenas para facer un relieve. El poñía as capas e despois as fui desbastando, limando os bordes hasta que llegou a forma as montañas e os vales. E despois pintounos cos colores para o granito de dous micas, as distintas pedras.
Galicia é a zona de toda España a que ten a xeoloxía máis difícil. Galicia, norte de Portugal, máis ou menos o mesmo. O demais é moito máis moderna, é complicada, evidentemente, pero a máis difícil era Galicia. Entón, el, que non era xeólogo, era químico, aínda que se dedicara a xeoquímica, conseguiu, aproveitando a xente que apareceu aquí para buscando un contacto que traballar algo en xeoloxía aquí en Galicia, conseguiu aproveitar a toda esa xente. Era moi pillo, porque decía, eu levo-os a un sitio, e me din, bueno, isto é así, bueno, a ver que me dís, levaba a outro sitio, e de isto que pensas? E pouco a pouco ibais quitando aos outros unhas opinións evidentemente ben fundamentadas, porque eran xeólogos experimentados no resto de Europa, sobre todo os suizos. Conseguiu ter a súa, digamos, propia biblioteca vivinte a que lle consultaba todos os problemas que tiña para entender a xeoloxía de Galicia, aparte de que él puxera da súa parte, evidentemente, pero él era esencialmente xeoquímico, mentras que, claro, aquí había xente que eran de paleontoloxía ou de tectónica ou de deformación de rochas, que depois evoluiu moito todo eso. Bueno, era interesante conseguir que se fixera. Galicia, de sempre, foi a zona da Península Ibérica que primeira, a máis difícil, de xeoloxía máis difícil, e a que primeira conseguiu ter un mapa moderno. O mapa moderno de Galicia é que prácticamente xa non hai máis nada que facer. Evidentemente que sempre hai cousas, non? Pero non hai nada máis que facer, porque xa está un mapa perfeito, mellor coñecido de todo, a xente está aproveitando os traballos xa feitos para evoluir. A verdade é que unha das zonas, a pesar de non ter facultade de xeoloxía, de non ter unha infraestructura xeolóxica, a gasa nosa, é unha das zonas de Europa mellor coñecidas, mellor estudiadas. Eso conseguiu Noel de balde, non tivo que, a pesar de que votaran da universidade. Para min esa é a obra magistral.
Que é unha persoa que a través do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, por exemplo, abreu a un montón de investigadores internacionais a posibilidade de traballar sobre a xeoloxía galega, aportándolle incluso datos inéditos que el tiña e permitindo que unha gran cantidade de científicos holandeses, belgas, franceses, etc., estiveran aquí realizando tesinas, realizando traballos de investigación que ao mesmo tempo conseguían un grande desenvolvemento da xeoloxía galega, pero tamén conseguían convertir, como foi o caso, a Laxe, nun núcleo da xeoloxía europea, o cal, dende logo, foi todo un logro para unha persoa que contaba con poucos máis medios, como el decía, que o apoio das persoas coas que colaboraba e coa súa propia mente e o seu propio esforzo persoal.
É a partir de 1954, cando o Laboratorio de Laxe adquire unha nova dimensión ao entrar en contacto coa Universidade de Leiden, en Holanda, e co seu programa de investigación para Galicia, no que baixo a dirección do propio Parga Pondal, traballan aquí durante máis de 20 anos profesores e alumnos desa universidade. Desta maneira, Parga consegue que unha vila da Costa da Morte se convertera en referencia para a ciencia europea.
Ao fin e ao cabo, casi un pueblinho, non? Unha vila pequena, realmente converteuse pois no centro de estudios xeolóxicos, non sei se de España, se é moito a decir, pero así, porque na creación do, cando se creou o Laboratorio Xeolóxico de Laxe, non existía aínda a carreira de xeoloxía en Madrid, non? Entón, era un fito histórico, penso que de gran importancia.
Fundou, ademais, un foro de discusión dos resultados que ían adquirindo os distintos grupos de investigación, convocando, en 1965, a primeira reunión sobre xeoloxía de Galicia e Norte de Portugal, que tivo un grande éxito, tanto que o encontro se repetiu no 67 e no 69. Como resultado desta cooperación internacional, publicáronse as comunicacións presentadas e editouse un mapa de Galicia considerado de consenso a escala 1 por 500.000. A nosa historia vai achegándose ao remate. En 1969, Parga retirouse. 14 anos despois, en 1983, foi rehabilitado pola Universidade de Santiago, que o nomeou Doutor Honoris Causa, unha distinción que veu sumarse a outras anteriores, como o Premio Alonso Barba da Sociedade Española de Física e Química, o Pedrón de Ouro de 1965 ou o Premio Castelao de Investigación. En 1978, xeólogos de distintas nacións europeas quixeron facerlle unha grande homenaxe adicándolle un importante traballo de investigación colectivo, a xeoloxía da parte norte do macizo ibérico. Na súa introducción, o profesor Capdevila escribe: "Por súa obra científica e por súa acción personal de inspirador, coordinador e maestro, don Isidro Parga Pondal aparece como uno de los investigadores máis destacados que haya habido en España durante los últimos 50 años. Pero poucos meses despois, Isidro Parga Pondal perdía, nun accidente de circulación, o seu máis importante colaborador, seu fillo Ramón, xeólogo como o pai, o que estaba chamado a ser o continuador da súa obra. Este feito sumiu a don Isidro na desesperanza.
Por unha parte, Parga un día decidiu doar todo á Real Academia Galega. Na Coruña, el parece ser que revisaba moitísimos arquivos, le gustaba mucho a xenealoxía da súa familia, non? Entón, parece ser que tiña decidido iso. Nese mesmo día, parece ser que se atopou con Baltar, e Baltar lle dixo: "Mira, non sería mellor falar antes con Díaz Pardo, a ver o que se pode facer, tal?" Bueno, lle parece boa idea, e ali están.
Había un amigo noso, moi moi agradable, ademais era un... O seu, él era químico tamén, e foi profesor da universidade en Santiago, pero basicamente o que era inventor. Chamábase Carlos Baltar, un tío simpático, chistoso, pero era un inventor. Facíamos na separación de areas con unha máquina que podía meter no portaequipaxe dun Renault que se lle levantaba a parte de antes, esnafraba, podía metelo no portaequipaxe, o sea, era pequeniño. E con eso, unha firma americana de ámbito mundial tiña ou as mellores máquinas de separación de areas para separar os minerales que hai na DEA. E tiña unha representación para Europa en Londres. Convocaron a este Carlos Baltar para probar a súa máquina. El chegou con unha máquina así pequeniña e pediu cantidad de mineral para facer a prova. Entón, puseron un montón así diante nunha nave. E dixen: "Bueno, usted vaya separando, e cando termine, pues, si necesita, nos pide máis." Eles pensaban que... E ao cabo de pouco tempo chega el día: "Bueno, si me poden traer máis mineral, porque xa está rematado." El tiña aquela maquiniña así, e eles tiñan unha máquina que ocupaba toda esta habitación. Baltar foi o que falou con meu pai para depositar, porque meu pai falaba de depositarlo na universidade. E Carlos dixo: "Mira, don Isidro, van a meter as súas pedras nun sótano e non va a ver nada. E a usted o que lle interesa é que se traballe na xeoloxía de Galicia. Eu podo falar con Isaac Díaz Pardo." Efectivamente, Isaac viu inmediatamente, chegaron a acordo, fixeron o depósito de todo o que tiña meu pai de mostras, de traballos, de todo, e quedou depositado no castro.
É un momento clave, seguramente, se non fora gracias ao que foi a xenerosidade posterior de Isaac Díaz Pardo e o que foi despois a xenerosidade de moitos outros, incluída a propia Universidade da Coruña, cando se fai cargo do seu legado, pois cabería incluso a posibilidade de que todo o seu legado personal e o seu legado do laboratorio xeolóxico se perdera. Afortunadamente non foi así e na actualidade pois podemos velo precisamente como un instituto universitario dedicado a él. Bueno, é unha forma de conseguir que este país non só lle dera unha homenaxe, sino que en parte lle devolvera o que podía ser unha pequenísima ofrenda por todo ese traballo realizado.
A Universidade da Coruña, co fin de recoller o seu legado, estableceu un convenio de colaboración co Laboratorio Xeolóxico de Laxe en 1994, que foi transformado 3 anos despois no actual Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal, dirixido polo profesor Vidal Romaní, onde se preservan os fondos documentais e bibliográficos. E así remata esta historia, a vida dun home que se reconstruiu a si mesmo, un digno representante dunha xeración de científicos que uniu o seu amor pola ciencia coa relación co galeguismo. Todos os especialistas coinciden en que é unha das grandes figuras da nosa historia científica.
A importancia que ten nun momento dado mirar para a terra dun e sacar o partido da terra dun, que pode crear un nicho de traballo, un viveiro de productividade para a zona, un revulsivo económico para a zona, e, no segundo lugar, como se pode crear unha universidade paralela, como a cultura non ten por que estar nos centros de poder sempre oficiais, sino o que a forza, a enerxía dun home que aparentemente era feble, así físicamente tal, pero tiña unha gran forza de vontade, como consigue, pois eso, dar unha denominación de orixe a Laxe, como consigue despois, foi eso, que gracias a Díaz Pardo, pois, conseguiu manter ese patrimonio.
Temos que comprender que a veces o deber político é transcendental, por suposto, na evolución e na capacidade de investigación en ciencia dun país. Si algo como todo o que foi o tema do 36, todo o que foi a represión non tivera existido, seguramente a nivel científico moitas cousas serían moi distintas tamén aquí e moitas disciplinas que tiveron moi pouco desenvolvemento serían neste momento punteiras.
Pregunta un día a Vidal Romaní, bueno, contame ti como o coñeciches estreitamente, como me podes resumir a figura de Parga Pondal? E quedo pensando, e dice, mira, unha vez estamos comendo, e de pronto empezou a contarse mal, pero que se asfixiaba, que afogaba, no, acoraba, así tal. Mas, que pasa? Entón, agarraron por detrás, cuspiu un trozo de carne que se atragantaba, non? E que fixo él? Colleu outro trozo de carne, mirou para él e dixo, non vas poder comigo, e o meteu outra vez na boca.
Básicamente era un científico.